Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot është mbajtur Këshilli i Marrëveshjes për Stabilizim Asocim ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se koalicioni qeveritar LDK-PDK nuk i ka plotësuar as për së afërti premtimet për punësim në Kosovë. Kampioni botëror në shah, Magnus Carlsen, e ka barazuar rezultatin kundër sfiduesit të tij Sergej Karjakin pas fitores në lojën e 10 të takimit në New York. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov thot se afro 300 migrantë janë arrestuar pas trazirave në kampin më të madh të refugjatëve në këtë vend. Meç rast disa policë janë lënduar. Afro 300 migrantë, 6 prej të cilëve konsiderohen se janë kërcënim për sigurinë kombëtare, janë arrestuar, tha Borisov sot herët në mëngjes në radion publike BNR pasi e ka vizituar kampin. Zyrtarët të Bullgarë thanë se ndërmjet të 1500 dhe 2000 migrant ishin të involvuar në përleshjet e djeshme në qendrën e pranimit të migrantve Harmanli afër kufirit me Turqinë. Masa kryesisht e përbërë prej refugjatëve prej Afganistanit dyshohet se i kishte ndezur gomat e automobilave dhe kishte hedhur gurë kundër afro 200 policëve dhe zjarfikësve në shenjë të protestës kundër ligjit të ri që nuk i lejon migrantët që të largohen nga qendra si masë për kujdesjes shëndetësore. Nga një sulme vetvrasës për të cilin përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik, janë vrarë së paku 80 vet, shumica prej tyre pelegrin iranian, kanë thënë zyrtarët irakian. Sulmi ka ndodhur dje në qytetin e shenjtë të Shiit të Karbala, afro 100 kilometra në jug të kryeqytetit Bagdad. Duke cituar burime policore dhe mjekësore, agjencia Reuters ka raportuar se numri të vrarëve ka arritur në afro 100 vet. Dhjetra të tjerë janë plagosur nga ky sulm. Pelegrinët iranian ishin duke u kthyer nga një ceremoni me rastin e Arbainit në vendin Karbala. Militantët e Shtetit Islamik e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm nëpërmjet një kumtese në internet, duke thënë se sulmin e kanë kryer luftëtarët e tyre irakian. Një pjesëtar i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara ka vdekur pasi ishte plagosur nga një eksplodim në pjesën veriore të Sirisë, ka njoftuar mbrëm komanda qendrore amerikane. Ky pjesëtar ishte plagosur nga eksplodimi në afërsitë të vendit Ain Issa, ka thënë General Lieutenant Stephen Tovsven, komandant i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Në kumtesën e komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, theksohet se informacionet të mëtejshme do të publikohen sipas nevojës. Kampioni botëror në shah, Magnus Carlsen, nga Norvegjia, mbrëm vonë ka arritur fitore në lojën e 10 të duelit kundër sfiduesit Sergej Karjakin, nga Rusia, dhe ja doli ta barazoj rezultatin në 5-5, në takimin i cili po zhvillohet në qytetin e New Yorkut. Kryemjeshtri rus Sergej Karjakin, në lojën e 8 të patarritur fitore befasuese kundër kampionit botëror Magnus Carlsen, i cili e ka rejtingun më të madhë në historinë e shahut. Takimi do të zgjasë gjithsej 12 loj, ndërsa nëse rezultati mbetet i barabart, atëherë do të zhvillohen 4 loj plotësuese në sistemin e shahut rapid. Fondi i çmimit është 1.1 milion dollar dhe fituesit do t'i takojnë 60% të kësaj shume, ndërsa humbësi e merr pjesën e mbetur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Bruxelles sot është mbajtur takimi i Këshillit të Stabilizim Asocimit ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, ndërsa delegacionet janë udhëhequr nga përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme Federica Mogherini dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Është diskutuar për çështjen e implementimit të marrëveshjes së Stabilizim Asocimit, e po ashtu është theksuar edhe çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, për të cilën BE-ja ka kërkuar që të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selinë e Këshillit të Bashkimit Evropian, sapo ka përfunduar takimi i Këshillit të Stabilizim Asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Ishte ky takimi i parë i këtij Këshilli prej kur MSA-ja ka hyrë në fuqi në prill të këtij viti. Delegacioni i Kosovës në këtë takim ishte udhëhequr nga kryeministri Mustafa, ndërsa në delegacion ishte edhe ministri jashtëm Enver Hoxhaj, ndërkohë që nga ana e Bashkimit Evropian për marrës ishin përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisioneri për negociatat e zgjerimit dhe qindësi Johannes Hahn. Në këtë takim është biseduar për implementimin e marrëveshjes MSA-s dhe për parimin që po bën Kosova në këtë drejtim. Po ashtu është diskutuar për sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe sfida tjera me të cilat po përballet Kosova. Sipas fjalëve të përfaqësuesit së lartë Federica Mogherini, raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian kanë hyrë tash në një fazë të rëndësishme dhe Bashkimi Evropian do të jetë i gatshëm që të vazhdojë ndihmën për Kosovën në procesin e reformave dhe në përafrimin me Bashkimin Evropian. Po ashtu është diskutuar edhe për procesin e liberalizimit të vizave. Bashkimi Evropian edhe njëherë ka inkurajuar Kosovën që të bëjë lëvizje drejt ratifikimit të marrëveshjes për demarkimin e kufirit me Malin e Zi, si dhe të vazhdojë procesin e reformave. Po ashtu, sipas fjalëve të zyrtarëve të Bashkimit Evropian, Kosova duhet të vazhdojë edhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të jepë dëshmi konkrete në këtë fushë. Sipas burimeve diplomatike të BE-s, pritet që në vazhdim të shtuohet presionin ndaj Kosovës, por edhe ndaj Serbisë për të dëshmuar më shumë rezultate në implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se premtimet parazgjedhore të partive që aktualisht janë në koalicionin qeveritar në Kosovë, LDK dhe PDK, lidhur me punësimin, nuk janë plotësuar as për së afërti. Sipas tyre, gjatë viteve të fundit, jo stabiliteti politik në Kosovë ka pasur efekte negative në fushën e ekonomisë. Aktualisht, papunësia në Kosovë, sipas statistikave zyrtare, është 32.9%. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në dy vitet e fundit, numri i punëkërkuesve të regjistruar në Kosovë ka arritur në mbi 32.000, derisa numri vendeve të lira të punës të gjetura përmes zyrave të punësimit në Kosovë gjatë kësaj periudhe është rreth 25.000 vende të lira pune. Ndërkohë, numri i përgjithshëm i punëkërkuesve aktiv të regjistruar në Kosovë është mbi 137.000. Këto të dhëna janë bërë të ditura për Radion Evropa e Lirë nga zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, Rita Hajzeraj.
Në bazë të statistikave administrative të tregut punës për periudhën janar të 2016, në gjyre të punësimit janë regjistruar 17.480 punëkërkues. Në periudhën e të njëjtit vit kanë qenë 15.214. Përmes zyrave të punësimit janë ndërmjetësuar në punësim të rregullt 3.466 persona. Në periudhën e vitit të njëjtë, pra vitit kaluar, kanë qenë 3.335.
Të gjitha këto të dhëna krahasuar me premtimet elektorale të dhëna nga partitë në pushtet për krijimin e vendeve të reja të punës, nga ekspertët e fushës së ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve në vend, nuk janë përmbushur as për sa afërmi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë fushatës elektorale dhe po ashtu në plan programët qeveritare pati premtuar se për 4 vjet do t'i punsoj 120.000 qytetar, që si pas ekspertëve të ekonomis i bie që 125 qytetar të punsohen për çdo ditë pune, pa përfshirë festat, apo në vetë do të duhej të punsoheshin 30.000 persona. Ibrahim Rexhepi, njohës i çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se premtimi i dhënë për krijimin e 120.000 vendeve të punës ishte një premtim elektoral, pasi që ndryshimet e menjëhershme kanë qenë të pamundshme dhe të paarritshme.
Zbatimi apo përmbushja e këtij premtimi është në fazën fillestare dhe unë nuk besoj që mund të arrijë pas 50% gjatë mandatit qeveritar.
Jo stabiliteti politik që ka përcjellur Kosovën gjatë kësaj periudhe, shton Rexhepi, ka pasur efekte negative në ekonomi. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot se koalicioni qeverisës është larg objektivave të premtuara në kampanjë zgjedhore. Në tre vitet e fundit, shton Gërgjaliu, Kosova është balafaquar me një situatë rënd politike. dhe se agenda politike ka qenë në fokus të institucioneve të vendit, duke lënë anash kështu agendën ekonomike.
Nëse nuk është ekonomia prioritet i prioriteteve, atëherë si mund të kryon vendet të reja të punës dhe duhet të kuptohet që kriza ekonomike në Kosovë gjenezën e ka në krizë juridike. Derisa Kosova nuk është gjatë krizën juridike, ne do të flasim për ekonomi, po do të jemi shumë larg ekonomisë, do të jemi shumë larg përmbushjes së premtimeve në kampanja zgjedhore.
Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2015, tregojnë se niveli i papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9%. Ndërsa shkalla e punësimit 25.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidatët konservator presidencial në Francë, François Fillon dhe Alain Juppé, mbrëmvone kanë akuzuar njëri tjetrin lidhur me qëndrimin ndaj Rusisë në debatin e tyre të fundit para rundit të dytë të zgjedhjeve partijake. Zoti Juppé ka kritikuar rivalin e tij për lidhjet e perceptuara me presidencën e Rusisë, ndërsa Fillon e ka mbrojtur qëndrimin e tij për afrim me Moskën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke ju referuar fjalëve të fundit të ngrohta të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për zotin Fillon, ishte kryeministri francez Alain Juppé gjatë debatit televiziv tha se kjo duhet të jetë zgjedhja e parë presidenciale në të cilën presidenti rus e zgjedh kandidatin. Zoti Fillon e ka mbështetur rreshtimin strategjik të tij me Moskën dhe është angazhuar për tërheqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimës së Ukrainës dhe mbështetjes për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Ai ka hedhur poshtë kritikat e zotit Juppé, duke thënë se Rusia është vend i rrezikshëm nëse ne e trajtojmë ashtu siç e kemi trajtuar në 5 vitet e fundit. Megjithatë, zoti Fillon tha se ne jemi aleatë të Shteteve të Bashkuara. Ne i ndajmë parimet fundamentale me Shtetet e Bashkuara që ne nuk i bëjmë me Rusinë. Zoti Fillon theksoi se qëndrimi i presidentit të Francës, François Hollande, ndaj Rusisë përfshir mbështetjen e sanksioneve kundër Moskës, ka shërbyer për ta izoluar Rusinë. Nëse François Fillon fiton kundër zotit Juppé në rundin e dytë të zgjedhjeve partijake më 27 nëntor, atëherë pritet pothuajse me siguri se ai mund të triumfojë kundër kandidatës së të sëdjathës ekstreme Marine Le Pen, e cila po ashtu i mbështet lidhjet e afërta me Rusinë para zgjedhjeve presidenciale në Francë në muajin maj të vitit të ardhshëm. Në rundin e parë të zgjedhjeve partijake, Fillon ka fituar 44% të votave, Juppé afro 29%, ndërsa ish presidenti francez Nicolas Sarkozy, nën presidencën e të cilit të Fillon kishte shërbyer si kryeministër, ishte eliminuar. Debati Fillon-Juppé u bën në periudhën kur Vladimir Putin e ka lavdëruar zotin Fillon si profesionist në shkallë të gjerë dhe njeri që është i aftë për ta mbajtur pikpamjen e tij. Kremlini dhe zyrtarët e lartë rusë tashmë kanë shprehur optimizëm se lidhjet e Moskës me Perëndimin mund të përmirësohen pas fitores së republikanit Donald Trump në Shtetet e Bashkuara në zgjedhjet e mbajtura më 8 nëntor kundër rivales së demokrate Hillary Clinton. Presidenti zgjedhur Trump e ka lavdëruar Putinin dhe tha se ai do të dëshironte që lidhjet e shkëputura të Washingtonit me Kremlinin të tej kaloj, me qëllim që të shtohet bashkëpunimi në çështjet siç është luftimi i terrorizmit. Franca dhe Gjermania ishin në mesin e vendeve udhëhecse në Bashkimin Evropian në presionin kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimës së Ukrainës në mars të vitit 2014 dhe për shkak të mbështetjes së separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Ulët të Parlamentit të Rusisë, Aleksej Pushkov, pas fitores së zotit Fillon në rundin e parë, pa thënë se nëse ai fiton në zgjedhjet presidenciale në Francë, kjo do të ishte fundi tandemit të Paris-Berlin kundër Rusisë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles sot është mbajtur Këshilli i Marrëveshjes për Stabilizim Asocim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se koalicioni qeveritar LDK-PDK nuk i ka plotësuar as për së afërti premtimet për punësim në Kosovë. Kampioni botëror në shah, Magnus Carlsen, e ka barazuar rezultatin kundër sfiduesit të tij Sergei Karjakin pas fitores në lojën e 10 të takimit në New York. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.